Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Darko Tatić, ugledni radiofonski stvaralac i jedan od najnagrađivanijih autora dramskog programa Radio Beograda na prestižnim domaćim i inostranim radiofonskim festivalima, bio je i veoma aktivan u brojnim udruženjima građana i jedan od osnivača udruženja za zaštitu graditeljske i prirodne baštine Naša Srbija. Povodom smrti našeg dugogodišnjeg kolege danas ćemo čuti emisiju posvećenu Starom sajmištu iz 2012. godine. Zašto je Staro sajmište, nekadašnji nacistički koncentracioni logor, već decenijama mesto sećanja, zaborava i sporenja? U emisiji su govorili Branka Prpa i Milan Koljanin, istoričari iz Instituta za savremenu istoriju, Branko Bojović, član Saveta Akademije arhitekata Srbije, Miladin Lukić, savjetnik konzervator Republičkog zavoda za zaštitu spomenika i Darko Tatić iz udruženja Naša Srbija. Izgradnjom moderno uobličenog sajamskog prostora ostvaren je i vekovni san Beograda da preskoči Savu, granicu dva carstva i otvori svoja vrata prema Evropi. Čudo moderne arhitekture tog doba ostvareno je prema zamisli arhitekata Rajka Tatića, Milivoja Tričkovića i Đorđa Lukića. Srećni dani danas nazvanog Starog sajmišta, otvorenog 1937. godine, prohujali su i pre nego što je ono zaživelo u punom zamahu. Drugi svetski rat je bele sajamske paviljone pretvorio u mučilišta koncentracionog logora za Jevreje, Rome i Srbe. Gospodine Tatiću, zašto se sve zalaže udruženje Naša Srbija?
Hvala na ovom objašnjenju, time ste me lišili potrebe da ja objašnjavam šta je Serbia Nostra, koji su njeni ciljevi, koliko ona traje. Mogu samo dodati tome da je ona osnovana 97. godine, a 95. je postao takozvani Europolis. Taj Europolis je proklamovala tadanja vlast, hoteći da siđe na reke konačno ovaj grad. Naravno, tom prilikom neki su se pojavili novinari, ajde ih nazovem novinarčićima, ni pežurativno, ni ništa, nego de facto sa nekim malim napisima, ali ti mali su bili od jako velikog otrovnog dejstva. Tamo se govorilo u jednom napisu da će se tamo podići gde je sada Staro sajmište, je ogroman megapolis, razumete, sa mnoštvom butika, svega, svačega, poslovnog prostora i tako dalje. Drugim rečima se potpuno zaboravilo da je tu ikad išta bilo od tragičnog. To je prvo. Onda je to mene lično potaklo da krenem u jednu kampanju i odmah su se odazvali neki 60-ak akademika. Ja sam tada mogao, imao prilike da se obratim i političarima. Ja se nisam obraćao, nego samo stručnjacima. A od onih 60 akademika još jedno 50-ak, 70-ak profesora univerziteta, slikara, arhitekata i tako dalje. To je jedan impozantni spisak. I onda su mi ti iz Europolisa rekli dosta, sve u redu, to će da uđe. S druge strane, kao Serbia Nostra, imam jedno osjećanje što bi Francuzi rekli amertume, to znači neke gorčine.
Sa kojim osjećanjem, gospodine Lukiću, vi prolazite pored Starog sajmišta?
Ja mislim da najveći broj Beograđana danas i ne zna šta se nalazi
sa leve, odnosno desne strane mosta u Brankovi, zavisno od pravca kretanja. Istorijska svojstva i njihova težina i veličina tragedije koja se tu dogodila, zapravo Staro sajmište kao kulturno dobro kvalifikuju najvišu kategoriju kulturnog nasljeđa Srbije, kako bismo mi rekli danas, što ona danas to nije, to treba reći, kulturno dobro. Staro sajmište je, pripada srednjoj kategoriji spomenika, znači od velikog značaja.
A zašto je, gospodine Bojoviću, ovaj prostor po vama zanemarivan?
U jednom trenutku moje karijere bio sam član nekih gradskih komisija, bezbroj komisija, i jedna je bila za izbor lokacije Muzeja revolucije naroda i narodnosti. Tražena je lokacija u Beogradu, dolazili su borci, pompezno, s ovlašćenjem, vehementno, znate, onako, oni traže, i tako dalje. Birane su lokacije, lokacije im se nisu sviđale, u jednom trenutku oni su počeli da prete, pa su rekli, ako vi to nećete, mi idemo u geografsko težište Jugoslavije, to je tamo negde kod Tuzle, mi ćemo tamo da podignemo taj muzej. I onda su se našli dežurni poltroni i stavili su, odredili su lokaciju za Muzej revolucije naroda i narodnosti između SIVA i Centralnog komiteta, to su dva silosa za birokratiju. Nikakve revolucije narodnosti nema u tom komitetu i u toj kućerini koja je bila komiteta, sad je ušće i tako dalje. Ja sam tada ušao u vrlo ružne polemike sa tom gospodom i tada je počelo za mene, ja sam tada bio mlad inženjer, nisam imao ni tek nešto preko 30 godina, odnotava vrednost, klupko vrednostnog sistema u kome smo mi živjeli. Ja sam, oni su rekli, ja sam pitao zašto to tako, a oni su rekli, mi nećemo da podižemo spomenike na mestima naših poraza, nego na mestima naših pobjeda. Zato 80.000 ljudi naseljenih u Jajincima imamo onu bednu pticu na onom bednom stubu, jer to nije važno, to je mesto našeg poraza. A mesto naših pobjeda, to je ogroman kompleks Kadinjače, gde je izginulo oko 200 ljudi, a ranjen je jedan nemački vojnik, jer je isfabrikovana priča da je to mesto pobjede. Kao što je Sutjeska mesto pobjede, gde su zatrveni skoro. Dakle, napravljen je jedan nakazan vrednostni sistem u kome žrtve na sajmištu, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, ideološku pripadnost, jer tamo nisu bili ni samo Jevreji, ni samo komunisti i tako dalje, da tako kažem, su zaboravljeni. To nije bilo važno. Eklatantan primjer te vrste je sudbina nemačkog vojnika koji je odbio da strelje civile u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine. Streljan u jednom selu kraj Gornjeg Milanovca, čestiti srpski seljaci su ga sahranili i na privatnom imanju podigli spomenik. I došli su komunističke vlasti da taj spomenik sruše. Jer oni su imali monopol na antifašizam. Dakle, taj vrednostni sistem i nevaspitanje naroda da poštuje istoriju i tradiciju i ono što se stvarno desilo, dovelo je do toga da smo mi zaboravili ne samo sajmište, nego ogroman broj drugih stvari. A onda je došao liberalni kapitalizam i u tom liberalnom kapitalizmu ja sam učestvovao u postavljanju onog spomenika na obali Save. Šta je to? Šta je to? To je klasičan sistem zamene teze. Evo vam spomenik, a lokacija je naša. Lokacija je jedna od najboljih u Beogradu, pošto su objekti devastirani, porušeni, oštećeni, i ako oni svi u temeljima postoji, mogu se obnoviti, mi ćemo tu lokaciju da prodamo, a evo vama spomenik i tako dalje. Tako je zatrvena memorija na Jevreje na Dorćulu, sve je poravnato buldožerima, a onda je Nandor Glin podigao spomenik, ona i na Dorćulu, da, u moje vreme. Ja sam učestvovao u tome kao član gradske vlade, iako nikad nisam bio član jedne partije, niti sam sada. Tako je napravljen spomenik na sajmištu, dakle to je zamena, evo vama spomenik, pa vi tamo polažite vence, recitujte, cvilite i tako dalje, a mi ćemo da valorizujemo lokaciju, jer je vrednostni sistem liberalnog kapitalizma koji se sad ovdje uvodi isti takav kao komunistički, apsolutno isključiv, jednostrano vrednostno opredeljen, i on također neće uraditi ništa da se obeleži, kako bih rekao, ta višestruka slojevitost sudbine sajmišta i ljudi koji su bili vezani za sajmište.
Koliko je prema podacima Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina stradalo u logoru Staro sajmište?
one brojeve koje sam ja pomenuo, dakle za jevrejski logor Zemun, da u njemu stradalo 6320 jevreja i između oko 60, čak i do 100 Roma i oko 32.000 u vreme kada je postao prihvatni ono Hachteolager Zemlin. Dakle, to su neki brojevi koji mogu, do koje sam ja došao i koji mogu da se pravde istorijskim izvorima. Dakle, to su najmanje utvrđeni brojevi. To treba uvek naglasiti zato što su, sudeći po tome što su istorijski izvori velikim delom uništeni, svakako ti brojevi i verovatno veći.
Vi govorite o logorima, a ne o jednom logoru. Tako, pa nam, molim vas, to malo objasnite.
Tako je, to je isto jedna od činjenica koju treba imati u vidu. Dakle, radilo se u istom prostoru, ali o dva sasvim različita logora koji su postavili sukcesivno na jednom istom prostoru današnjeg Starog sajmišta, odnosno Prvog Beogradskog sajma. Dakle, od decembra 1941. do maja 1942. godine to je bio jevrejski logor Zemun, koji je faktički imao svojstva logora uništenja. Naime, svi jevrejski zatočenici koji su tu dovedeni su ubijeni na jedan užasan način. Od maja 1942. godine do kraja jula 1944. godine to je bio prihvatni logor. Naime, centralni nemački logor na prostoru i Srbije i celog jugoistoka, u kome je internirano preko, dakle, 32.000 ljudi. Jedna trećina je stradala u logoru ili neposredno po odvođenju iz logora, zato što su uslovi života u tom logoru bili sličniji uslovima života u koncentracijnim logorima, dakle onim, da tako kažem, klasičnim nemačkim koncentracijnim logorima, dakle po broju ubijenih, po tretmanu zatvorenika koji su masovno stradali o gladi, mučenja, bolesti. Znači, to je bio jedan logor koji je bio pred očima celog grada, koji je pokazivao svu surovost nemačke okupacije.
Gospodine Prpa, kako se mi odnosimo prema ovakvim mestima stradanja?
Tu je, ako ne ništa drugo, formirana državna komisija. Kada je u pitanju Prvi svetski rat, nije bilo ni toga. Pa mi istoričari dan danas ne znamo koliko je stradalih u Prvom svetskom ratu u Srbiji. Isto tako nema ni jednog jedinog spomenika. Prema tome, nekultura sećanja je kontinuitet, kontinuirana pojava na ovom prostoru. Broj stradalih nemamo ni u desetogodišnjem periodu rata 90-ih. Imamo nekakav spomenik gde se zapravo ne govori koliko je tu stradalih i da li uopšte ima stradalih. Dakle, imamo jedan politikanski odnos koji je kontinuirani odnos države, bez obzira kom političkom sistemu pripada, prema prošlosti, pogotovo prošlosti koja u sebi ima nešto što jesu žrtve i stradanja. Iz toga je dakako stvorena jedna nemogućnost da društvo ima pravo na sećanje. Ovde se ne radi samo o tome da li će država da obavlja svoj posao, koja po ustavu treba i isključivo ona je ta koja je nadležna za zaštitu kulturne baštine, prema tome i istorijskog nasleđa, i u tom smislu je jedan od neodgovornih postupaka upravo taj što je koncentracioni logor Sajmište u zakonodavnom smislu, upravo ovome što je govorio gospodin Lukić, u kategoriji srednjoj. Znači, kulturno dobro od posebnog značaja nije kulturno dobro od izuzetnog značaja. Znači, ne pripada prvoj kategoriji. Takvu odluku donosi parlament i on onda kao zakon može biti osnova za svaki zavod za zaštitu spomenika kulture da vrlo radikalno i odlučno pristupi toj problematici. Dakle, mešetarenje brojkama je nešto što je deo, nažalost, naše istorije 20. veka ili onog, kako bi ga Agnes Heller nazvala, stolećem zlih. Neprestano se s tim brojkama manipuliše. I tu, evo, kad su u pitanju sajmište, zaista najviše uradio kolega Koljanin i koliko je moglo i još uvek se to ta stvar rekonstruiše. I problematičan je, inače to smo ustanovili post festum, broj stradalih u Drugom svetskom ratu. Sad je u velikoj meri u tu vrstu istraživanja uključeni demografi, odnosno demografija, tako da se od 1.700.000, ako je bio neka zbirna suma, došlo na negde oko 1.100.000. Dakle, to su sve ogromne cifre i dalje, ali hoću da kažem da je to polje brojki prosto, kako da kažem, polje slobode, pa ako vam se čini da je malo mrtvih, vi malo dodate, jel? Pa imate, kada je u pitanju Prvi svjetski rat, izveštaj isto tako, da je recimo prilikom, što je meni najfascinantnije kao istoričaru, da je prilikom prelaska Albanije stradalo između 20 i 40 hiljada dece, znači 20 hiljada gore dole, žive vage, jel? Gori to deci, i onda kalkulišete brojkama. Dakle, to je jedna stvar koja skrnavi žrtvu, skrnavi sećanje i skrnavi mrtve, i bojim se da smo u velikoj meri mi istoričari pred tim fenomenom poprilično nemoćni, jer prethodno država treba na pravi način da obavi svoj posao.
Got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking, all the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking, yeah, I'd like to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing,
sing the Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Staro sajmište u Beogradu je imalo, najblaže rečeno, neobičnu sudbinu gospodinu Lukiću. Projektovano je kao profana gradnja, ali se brzo transformisalo u sakralni prostor.
Mi smo pokušali, evo gospodin Tatić je tu, da predložimo način i pristup kako da se to uradi preko naše Srbije udruženja. Predložili smo i napredan predlog protokola o saradnji svih bitnih faktora, znači služba zaštite nije jedini faktor koji treba da dovede do adekvatne prezentacije sajmišta, nego da se objedine svi učesnici, znači Republika, grad Beograd, stručne institucije, lokalna zajednica, da se napravi jedan savet projekta starog sajmišta koji će taj čitav proces da koordinira, usmerava u, kažem, u pravcu primjene najviših mera zaštite u domenu konzervacije i restauracije. To znači, konzervacija podrazumeva očuvanje autentičnih objekata koji su preživjeli sva rušenja, znači njihova sanacija i sprečavanje daljeg propadanja. Metod restauracije podrazumeva da se starom sajmištu vrati nekadašnji izgled, znači i u onom urbanističkom smislu kao kompleksa prostora i u smislu obnove paviljona u njihovoj autentičnoj formi kakvu su imali u vreme kada se ova tragedija desila, a što mi znamo na osnovu već brojne dokumentacije, planova, likovnih izvora i tako dalje. Znači, ja to kažem prosto sa ličnog stanovišta, mislim da je to najispravniji put, a prostor sajmišta doživljam ne samo kao prostor koji je kulturno dobro, nego prosto kao jedan sakralni prostor. Mi smo danas u situaciji da moramo, pored problema koji se odnosi na zaštitu samih objekata i kompleksa, da štitimo i da dignemo svoj glas i protiv onoga što meni se čini stoji u pozadini nekoj priče o zaštiti starog sajmišta, a to su investitorski apetiti za lokacijom koja je vrlo dobra, atraktivna, nalazi se u samom centru današnjeg Beograda. To je ogroman problem koji će se ispoljiti, ja mislim, u bliskoj budućnosti već na prostoru Knez Mihajlov ulice, na prostoru Beogradske tvrđave, na prostoru Topčidera kao kulturnog dobra. I moram da kažem da je to nešto gde naša služba ne može mnogo da učini, jer je to prosto donelo ovo vreme tranzicije. Međutim, mi ono što možemo, to je da razgovaramo o pristupu i načinu zaštite i prezentacije kompleksa starog sajmišta kao memorijala. Znači, tu mislim da je u javnosti malo plasirana jedna izvesna konfuzija o tome na koji način staro sajmište kao kulturno dobro treba zaštititi, prezentovati, urediti i koristiti. Ja.
Kako je mišljenje za vaše?
Pa ja mogu da kažem moje mišljenje. Znate, naši kolege su i na ovoj konferenciji rekle, koleginica Fulgosi iz Gradskog zavoda iznala neke stavove njihovog tima. Ja mogu da kažem moje lične stavove, a oni polaze od toga. Od ove prethodne priče moram da krenem da mi moramo staro sajmište da tretiramo kao kulturno dobro od najvišeg značaja. Što, napominjem ponovo, ono to danas nije. A to podrazumeva primjenu najviših i najstrožih principa i mera zaštite koje se u oblasti konzervacije i restauracije danas primenjuju. To nam nalaže zakon, to nam nalaže profesionalna savest, to nam nalažu razne međunarodne povelje, konvencije i preporuke koje država Srbija potpisala i koje bi trebala da primenjuje, pa i u ovom slučaju.
Izvolite, gospodine Tatiću.
Molim vas lepo, Nairobi 1976. godine donese sledeće Istorijske ili tradicionalne cjeline sa okolinom treba smatrati nezamenljivim univerzalnim nasljeđem. Ove cjeline treba štititi od degradacije, od neadekvatnog korištenja, od parazitnih događaja, grubih primjena koje mogu da povrede autentičnost. Istorijske ili tradicionalne cjeline čine deo svakodnevne okoline ljudi. One im pružaju živu prisutnost prošlosti koja ih je oblikovala. Svedočanstva su od vitalnog značaja za narode, za njihovu kulturu i identitet. U cilju njihove zaštite, Generalna skupština UNESCO-a poručuje državama članicama da putem nacionalnog zakona, nacionalnih zakona i svejedno, usvoje principe i norme ove povelje i primene ih na teritoriji pod svojom jurisdikcijom. I sad još kaže ono što isto tako aktuelno, svi se restauratorski zahvati moraju izvršiti na naučnoj osnovi. Treba pokloniti veliku pažnju estetskoj harmoniji i emociji koja sledi specifičnosti ambijenta. I na kraju kaže sledeće, skupština nalaže državama članicama da joj u vreme koje ona bude odredila podnesu izveštaj o tome kako su postupale po ovoj preporuci. E pa neka izvole naša vlast da daju tu izveštaj toj skupštini.
Gospodin Prpa, evo...
I cijela ona skupština koja je tamo bila, neka i ona to kaže. Jer to je posebna priča i stvarno je mala forum koji bi mogao da se samo suprostavi onom duhu koji je tamo vladao. Taj duh je bio duh zatvorenosti i duh jedne predrasude i duh mnogo čega o čemu ja mogu mnogo da govorim. Iako nisam istoričar, jedni sam čovjek koji sam eto tako se sticam okolnosti zatekao u Serbiji Nostri, koja je 97. godine osnovana i kojoj je stalo pre svega isto ono što svakome normalno ovde sedeći i svima i njima na kraju krajeva ovih koji su...
Kad kažete duh zatvorenosti, na što konkretno?
Ja mislim da sporenja nema. Među ljudima dobre volje nema sporenja. Mi svi hoćemo. Mi smatramo da su Jevreji najveće žrtve. Pa to nigde nismo... mi smo samo su to je prve žrtve, a druge žrtve su ovi drugi Romi, a treće žrtve su oni koji su se digli protiv Nemaca iz svojih genetskih 918. 914. i tako dalje i niko ne kaže ko su bili, najbolje će gospodin Koljan reći ko su sve bili logoraši. Tamo imate tri divne knjige u kojima niko ništa ne govori. Jednu je knjigu napisao doktor Stefanović, je li tako? On je pripadao onoj priči iz koje je Desimir Tošić, a to nije priča iz crvene priče. A iz crvene priče imate divnog čoveka Novakovića, talentovanog čoveka koji umeju da naslika i sve i govori o tome kako su stradali ljudi i zato što su komunističke provenijencije. Kao onaj Stevan Filipović, kome svaka čast, koji je poginuo, razumete. On nema nikakve veze sa posle sa Brionima, niti sa Golim otokom. On je tada čovjek pošao verujući, kao i Svetozar Marković, kao svi ljudi koji su videli šta znači zlo kapitalizma. A sad se ponovo ponavio jedan novi kapitalizam kog je upao i zašao iz ovih drugih miših rupa. Znate? O tom da ne govorim, ali to je priča za nešto treće, ja sam ne mogu svemu tome da govorim, ali ovo sam teo da kažem, mi smo se zalagali tamo, Srbija nastaje se zalaže po UNESCO da se obnovi to kako je bilo. Šta to smeta, a svi su slaži. Ja mislim da nema potrebe da se mi sporimo, mi svi zajedno treba da se borimo protiv onoga što je gospođa Prpa sjajno malo pre rekla, a koje se nalazi, kao da sam slušao doktora Rajsa, koji isto bio Jevrej, Srbi, kao nacija, razumete, su skloni tome da zaboravljaju čifte, što kaže, onda alapljivi, evo otimaju tamo gde su topovske šupe, hoće da zidaju, evo gospodin Brožović neka kaže šta će da zidaju tamo i koje šta, ništa, razumete, mi smo spremni apsolutno na jedan divan, plemeniti poziv da se borimo, da se pamte te žrtve. Jevrijske žrtve su na prvom mjestu zato što su oni prvi trebali da nestanu sa ovog sveta po Hitleru. Ja sam malo pre rekao ili nisam, ili sam među vama govorio o tome šta je u Glezu von Harstenau tamo. Da kaže tamo gde je, kaže, Moskva, tu ima bude njiva iz koje će da raste krompir i šargarepa.
Da, dajte da vidimo šta će se uraditi sa ovim prostorom. Doktore Koljanin, vratimo se na tu osnovnu činjenicu da svakodnevno imamo priliku da gledamo Staro sajmište takvo kakvo danas jeste.
Ja ću sad reći neku svoju osnovnu impresiju. Meni se čini da se stvari ipak
kreću.
Ajde da budem optimista, pomeraju u pravcu, u željenom pravcu. Naime, taj prostor svakako, to je potpuno neosporno, zaslužuje, to je sveto mesto, kako već više puta rečeno, zaslužuje da bude prostor, a tako je to označeno i u gradskim dokumentima, moralo bi da bude označeno i u najvišim dokumentima ove države, kao mesto, memorijalno mesto. Ja ću biti ponovo optimista, da li u svojim istupanjima rekli da je to nešto što je ne samo naša dužnost, nego i obaveza, i da će u tom pravcu i da se radi. Ali kažem, tu izgleda da na tom putu postoje mnoge prepreke koje moraju da budu savladane, ali bitno je, pošto se, čini mi se, sve nekako svodi na političku volju, da se stvara ta politička volja i klima da se ovo pitanje reši na način koji bi, na odgovarajući način. Naime, da se stvori jedan memorijalni centar koji će imati višestruku funkciju, dakle, ne samo kao arhitektonski, kao spomenik modernizacije Beograda, kao nešto što je, o čemu već bilo reči, nego kao, pre svega, kao mesto sećanja na memorijalni prostor, dakle na ono što se događalo za vreme Drugog svjetskog rata. Dakle, naravno, tu su se iskristalisali i ovde smo mogli da čujemo, postoje različita mišljenja o tome kako ceo taj prostor da bude uređen, ali svakako treba naglasiti da on treba da bude, da mora da postoje jedna jedinstvena koncepcija o tome kako će on da bude uređen i da ti sadržaji budu jasno definisani. Dakle, kao da postoji, kao da sam mogao da osetim u izvesnim istupanjima tendenciju da se pitanje memorializacije rešava parcijalno, znate. Pa sad, eto, uredit ćemo centralnu kulu, pa sad posle toga ne znam šta će doći na red. Ne, ja mislim da to mora da bude rešeno kao celina i da se od toga krene. Možda korak po korak, jer finansije verovatno ne dozvoljavaju da to bude drugčije, ali to mora da bude rešeno, to ono što sam više puta naglasio, i iz ugla istoričara, dakle da budu uvažavane sve istorijske činjenice, ali i ove činjenice o kojima govorim. I još nešto, prosto ne može da se ignoriše ono što je bilo i do 41. godine i ono što je bilo posle 45. godine. Sve bi to na neki odgovarajući način moralo da bude deo sadržaja tog budućeg memorijala. Naravno, ono što je obeležilo i o čemu stalno raspravljamo je pitanje memorializacije ovog ratnog perioda koji je svakako obeležio ovaj prostor.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever, out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. My heart
don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.
Eko. Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bom Sori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Eko.
Zašto je Staro sajmište, nekadašnji koncentracioni logor, već decenijama mesto sećanja, zaborava i sporenja? Sagovornici emisije su Branka Prpa, Milan Koljanin, Branko Bojović, Miladin Lukić i Darko Tatić. Gospođo Prpa, kako na pravi način zaštititi ono do čega nam je stalo?
Onda treba recimo da se zapitamo zašto se imenuju ulice i trgovi. Jer je to direktan način da negujete kulturu sećanja. A mi smo svedoci, evo, u našem životnom veku, koliko puta je promijenjeno ime ulica i trgova. Prema tome, vi imate jednu praksu koja je politička praksa, da se razumemo, koja neprestano menja sećanje. Drugim rečima, ideološki arbitrira u to sećanje, tako da je pojam kulture sećanja nije utemeljen u kulturnu matricu ni građana, ni države. I pritom imate taj neverovatnu ideju da svaka vlast je na način ko francuski revolucionari ano domini 00, dakle od mene počinje i računanje vremena, ono što mi je prethodilo ne postoji i ja to brišem. E sad zamislite Evropu, kada bi svaki vladar srušio spomenik onog prethodnog i kada bi krenula takva jedna permanentna devastacija nečeg što u simboličkom smislu ili faktičkom smislu čini ideju kontinuiteta jednog naroda i jedne države. Vi zapravo imate ovde kao praksu neprestanu devastaciju upravo tog kontinuiteta i onda u romantičarskom ključu biranje nekakvih mitskih i mitoloških slika koje definišu sećanje na način narodne epike. Ali vi zapravo nemate ukorporirano u kulturu to o čemu mi govorimo, a ona je rezultat političke arbitraže.
Političke arbitraže, ali još nečega, gospodine Bojeviću.
To je opet pitanje vrednostnog sistema, evo da se nastavi na ovo što je govorila gospođa Prpa. Razume se da su u civilizovanom društvu imenovanje ulica i tako dalje, trgova ne vrši svakih 10 godina. Ali dozvolite da problematizujem temu ovako. Imali smo ulicu Dečansku. Dečani su jedan simbol srpske srednjovekovne kulture. Pa smo imali ulicu Hilandarsku. Pa se šta desilo? Ulici Dečanskoj dali smo ime Moše Pijade, jer je Moše Pijade za Srbe značajniji nego Dečani, a Ivo Lola Ribar je značajniji nego Hilandar, a Sava Kovačević je značajniji nego Mileševa, pa i gore od toga. Ako su imena promenjena i data tim revolucionarima, a pazite, 4/5 današnjeg Beograda je izgrađeno posle rata i ti revolucionari su mogli da dobiju stotine novih ulica. Imena Dečana, Mileševe, Hilandara i tako dalje su potpuno izbrisane. Eto, znate, ne može. To mora da izazove reakciju. Zbog toga što je to u stvari ideološko nasilje nad istorijom naroda. Dakle, u takvom sistemu ostavštenosti, znate, smene se dinastije, pa se onda izbriše značaj Obrenovića, jer su došli sad na vlast, jel da, Karađorđevići, i tako dalje, i tako dalje. To je nešto što je sudbina naroda, ali ta sudbina naroda je nastala voljom elita političkih, jer narod je, izvinite, fukara jedna grdna, koju elite vaspitavaju, a elite je vaspitavaju ovako. Dakle, to je ta priča. Druga stvar. Sistem zaštite spomenika kulture bi trebalo kod nas vrlo temeljno reorganizovati. Mi smo imali jednog značajnog pravnika koji se bavio zakonodavstvom u oblasti zaštite spomenika kulture, koji je napravio jednu sudbinsku, sistemsku grešku nesagledivog značaja za spomenike kulture na teritoriji države Srbije, koji je rekao da je zaštita spomenika kulture ostvarena na onog trenutka kad se donese rešenje o zaštiti. U normalnim zemljama zaštita spomenika kulture počinje sa proglašenjem zaštite, a završava se sa efektivnom zaštitom, dakle stvarnom fizičkom zaštitom spomenika. Da bi imali fizičku zaštitu spomenika, vi morate imati u zakonu o kulturnim dobrima koji je stvorio institucionalni sistem, morate imati klauzulu o tome kako se služba finansira. To finansiranje mora da bude automatsko i da ne zavisi od toga koja je politička ili stranačka struktura na vlasti u nekoj opštini, u nekom gradu, u nekoj pokrajini ili u republici i tako dalje. Dakle, to se mora izuzeti iz volje ljudi koji se nalaze u mandatnim statusima. Dakle, u trenutku kad služba zaštite proglasi spomenik, nešto za spomenik i kad treba na tom spomeniku da interveniš, ona nema dinara i mora da traži pare od budžeta, a u budžetima koji su kratki, privreda uništena, država u krizi od 53. godine finansijskoj, iz koje se nije izvadila do sada, dakle, ne od Miloševićevog vremena, to nije istina. Ja sam matro čovjek, ja pamtim 6-7 devalvacija, pamtim privrednu krizu 71. 65. 68. 71. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ja mnogo toga pamtim, u nekim od tih stvari sam učestvovao direktno i indirektno. Dakle, zemlja u privrednoj krizi ne može da čuva spomenik. I mi sad ovdje imamo jedno pismo koje kaže ovako. Podneli bi vi prijavu. Pazite, služba zaštite se bavi zaštitom spomenika kao opšte vrednosti, opšteg dobra. I služba zaštite kaže ovako, podneli bi mi prijavu, ali tužilaštvo traži da deponujemo sredstva, služba zaštite, da deponuje sredstva u visini objekta koji je sporan, a izgrađen je na jednom spomeničkom kompleksu, jer ako izgubi spor služba zaštite, onaj koji je zidao bespravno mora da bude kompenzovan, bogati, mi smo pravna država. Ta političko-pravna perverzija je potpuno onemogućila službu zaštite da radi svoj posao. Vi ste otvorili sad jedno pitanje koje se, razume se, i indirektno i direktno tiče
sajmišta. Tiče i starog sajmišta, naravno.
Oni, dakle, jednostavno ne mogu da urade ništa, ma šta da urade. Naprimjer, na to mesto koje ima sakralni značaj, kao što je rekao Lukić, i gde uopšte nije važno da li je ubijeno 17 ili 40 iljada ili 48 iljada. To je važno za istoričare, ali nije važno, zar je 17.000 malo? Ubijeni su ljudi, zar je važan nacionalitet? Slojevitost memorije sajmišta je jedno pitanje. Drugo pitanje je, mi nemamo decenijama, nemamo i narednih decenija, nećemo imati finansijskih kapaciteta i egzaltacija da održavamo veliki memorijalni centar. Ja sam izrazio ovakvu ideju. Sajmište treba da se faksimilski rekonstruiše. Sve zgrade onakve kakve su bile u trenutku nastanka sajma. Jedan deo tih objekata treba da ima privrednu funkciju. A evo zašto. Sajmište koje imamo, novo, je u mnogo čemu veoma skupo. To su ogromni sajamski prostori, ogromne visine, ogromne zapremine koji ne trpe male izložbe. Ili male izložbe su zbog grejanja, klimatizacije, ventilacije itd. u tim objektima strahovito skupe. Dakle, nama treba za promocije proizvoda, na primjer, vi napravite novi traktor. Gde ćete ga? U veliki sajam. Ovaj sajam, staro sajmište, ono je kamernih dimenzija u odnosu na ove mamute koje imamo ovde na Senjaku, bi moglo da bude prostor promocije modnih kolekcija, malih proizvodnih programa itd. itd. i da to izdržava ceo kompleks. Težište mora da bude na ovoj humanoj tragediji koja se desila tokom rata, Dakle, tu onda mora da se napravi jedan ozbiljan, kako bih rekao, stručno, istorijski i tako dalje, tako dalje, postavljen memorijalni centar i razume se u posledatnom periodu ono što se desilo, to je kolonija vrlo značajnih umetnika. Tu su bili i Mića Popović i Božičkovićka i Kratohvil i tako dalje i tako dalje. Tu treba da bude i jedna takva mala postavka nekoliko tih značajnih umetnika koji su stvarali u prostoru sajmišta kao filijalni deo Muzeja savremene umetnosti. Dakle, na taj način bi po mom shvatanju mi sačuvali arhitektonsko-urbanističke vrednosti starog sajmišta u vreme njegovog nastanka, kad je on bio jedna od prvih kompozicija evropske moderne u Beogradu. A što je vrlo značajan arhitektonsko-urbanički rezultat svoga vremena. Ja ne prihvatam koncepciju fašističke arhitekture jer se nešto ne sećam da su Nemci porušili Šperove stadione i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta priča koju nam pričaju diletanti za arhitekturu i urbanizam ne pije vodu. Ne može se rušiti zgrada Centralnog komiteta starog Palata Ušće po želji jednog glumca da bi se simbolički on oslobodio komunizma. Jer to što on predlaže, to je upravo komunizam. Dakle, ljudi nemaju baš kategorijalno rastrebljene mnoge stvari. Dakle, sačuvali bi dakle arhitektonsko-urbanističku koncepciju starog sajma. Stvorili bi privrednu osnovu koja će izdržavati primarni deo te postavke, to je dakle taj memorijalni kompleks, i tu bi zapisali nekoliko velikih umetnika koji su u prostoru starog sajmišta stvarali posle rata. Po mom shvatanju, to je jedino racionalno rešenje koje ovo društvo može da podnese. Ako bi se tako pristupilo, bilo bi para.
Gospođo Prpa, privodimo zaista kraj ovaj razgovor, pa da nam vi na neki način zaključite ovaj naš današnji susret.
Pa prvo trebamo zaista definisati. Mislim, ja moram da vam kažem, ali ne slažem se s vama, jer to je jedna galimatijas koncepcija gde imamo i modne revije i traktore i imamo mrtve ljude. Dakle, te stvari zaista ne idu zajedno, kako god. Znači, sigurno ni na jednom groblju nećete organizovati modnu reviju. Na tome, prostor mrtvih i ljudskih patnji je prostor koji zahteva od nas empatiju i zahteva poštovanje nečijeg gubitka života i nečije patnje. Beskrajne patnje. Dakle, prostor sajmišta nije prostor bilo kakve patnje, nego zastrašujuće patnje koje mi ne možemo ni da zamislimo. Dakle, to je nekakav okvir. Druga stvar je da pojam kulture sećanja pripada pravu društva na sećanje. Da država ne može da arbitrira u tome što je prostor sećanja. Dakle, to radi jedna nauka koja je u funkciji ljudskog znanja. Istorijska nauka u funkciji ljudskog znanja. Ona nema ni jednu drugu funkciju. Država je dužna da štiti kulturnu baštinu onako kako se ona definiše. Prvo u stručno-profesionalnom polju, bila to istorijska nauka, bilo to ljudi koji se bave zaštitom, i da onda u skladu sa takvom definicijom donesu određene mere. Dakle, ja ne znam nigde u svetu da se jedan jedini muzej, a pogotovo koncentracioni logor, finansirao na način profitni. Molim vas, sve institucije zaštite je dužna da izdržava država. Država nije dužna da izdržava pozorišta. Država nije dužna da izdržava sve ono što ne spada u takozvanu kulturnu baštinu. Oni mogu biti i profitne institucije i tako dalje. Znači, mogu delom da zarađuju novac na tržištu. Ali to ne mogu muzeji, to ne mogu arhivi. Prema tome, to su institucije koje država finansira potpuno, budžetski, potpuno. I nema prostora za komercijalu. Dakle, one su u funkciji ljudskog znanja i nečeg što je temelj sećanja i kontinuiteta ljudi na jednom prostoru.
Gospodine Tatiću?
Pa ja nešto moram reći. Ovo što gospodin Vojović podlači, on govori iz nužne odbrane. Apsolutno, ja sam ubeđen i znam čoveka i on ima isto mišljenje kao gospođa Prpa, kao i ja. Odnosno, u našoj knjizi je izdvojeno mišljenje gospodina Bojovića, zato što on se brine o tome odakle pare da stignu. Inače, mi smo definisali to kao kompleks muzeja. I to muzeja ne jednoga i ne holokaustnoga, njemu smo dali prvenstvo. Ali inače ta međa između istoka, zapada, to treba bude kompleks istorijskih muzeja, a drugo to može da donese neki ti turisti koji dolaze, oni donose neke pare. Prema tome, hoću da kažem, gospodin Bojović to kao nužno zlo pominje, znajući s kim ima posle i u kakvoj državi živi. To ja bar mislim. I nema potrebe da on to potvrdi, jer ja znam da on tako misli.
Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. Is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars were bright, you were in my arms. The nightingale told his family tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Emisiju o Starom sajmištu reprizirali smo u znak sećanja na našeg kolegu Darka Tatića. Emisija je emitovana premijerno 2012. godine, a pored Darka Tatića o Starom sajmištu govorili su Branka Prpa, Milan Koljanin, Branko Bojović i Miladin Lukić. Ovo izdanje Agore potpisuju Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Jelena Bradarić i Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.